Преди молитва та бег желал дочити от послания то к римляне, 5 глава, от стих 1. Няколко стиха ще чти. Римляне, 5 глава, от 1 стих. Некогда се исправим, когато се чете Божието Слово. И така, като сме оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос. Чрез когото ние посредством вяра сме придобили достъп до тази благодат, в която стоим и се хвалим с надеждата за Божията слава. И не само това, но се хвалим со скърбите си, като знаем, че скръпта произвежда твърдост. А твърдостта – опитност, а опитността – надежда. А надеждата не посрамя, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез Святия Дух, който ни е даден. Нека да се изправим за молитва. Скъпи небесни Отче, с цяло сърце ние те благодарим за тези песни, псалми, те, които пяхме, и особено за Божието Слово. Колко е голямо утешението и увереност идва в нас от Словото ти. Когато всичко наоколо нас се разваля, се клати, дори и небето, и земята ще преминат, хълмовите и планините ще паднат някога, но завета, който ти си сключил с нас, няма да приключи, и милостта ти няма да ни напусне, тъй като цената, която ти си платил за нас, е била твърди голяма. Ни благодарим ти, че ти нас си изкупил не со злато или сребро, но своя живот даде, кръвта си даде, и така ти нас не изкупи. Господи, благодарим ти всички заедно сега днес за всичко, което ти извърши заради нас. Молим ти, нека този Божият мир да влезе в сърцето ни, нека той да ръководи нас, както е написано в Писанието, направи от нас да бъдем хора на миры, да имаме умилостивение, в които Твой Дух може да действа и да говори. Возлюбени Господи, нека всякая на дума в нас и чрез нас да бъде истина. Не това богослужение удаваме в Твоите ръце и молим Те. Вземи нас под руководството на Твой Дух. Молим, дай милост да слушаме Твоето Слово. Дай милост да се говори Божието Слово. Ти знаешь всички нужди. И за сестра Чуми молим, ти знаешь, тя е болна. И всички нужди, които бяха изпратени тук. О, Боже, милосердни! И брата Бариле видяхме го, в какво е състояние преди това. Боже, той също е болен. Докусни се до него. Господи, нека той да оздравее. И всички други да оздравеят. Молим Те, потвърди Твоето Слово над нас с чудеса и знамения. Не без това вярваме на Теб, но много ще се радваме, ако Ти ще потвърдиш Словото Си над нас. Ти познаваш и други скърби, нужди в семействата, к Кадетой, как вода става, скипи, Господи, нисми душли ток за договорем степ. Молим те, иди, говори с нас. Иди, нику гони, дваш с праздни думи или праздни рыце. Те не даваш праздни убеждания, но твое то слово э пылну то Евангелие. За духе душа та и тяло то всичку не было дадено. Нека днес, това да быди, раскрито через нас и в нас, така че всичко те това не дади. Возвырно и прибави. Аллилуйя, хваление, честь, да быди издигнуто на твое то славное имя. Иисус Христос, аллилуйя, амин. Может, до седнем. Не напрасно написано, че някой безда го разберет, те се приели ангели. Вероятно, никой още не приел в думысе ангел Гавриил или Михаил ангела, но пратенец те на Бога, които донасят Божието слово. Вие нали знаете, че думата ангел означава пратеник, и знаете, че ние носим прекрасната Божия вест, послание, определено за нашето време. Раскрито, ясно, казано, така, както изобщо може да бъде казана истината чрез Святия Дух на Бога. Ние не сме сидели при краката на някой човек обикновен, но сидели сме при краката на Господа, и ако наистина вярваме, че Бог ни е дал това предимство, всичко, което Той е предназначил и обещал за нашето време, за да го приемем това, в такъв случай ние трябва да вярваме, че и всякое на обещание Той ще го изпълни. Както и истина това, че неговите святи уста са го казали, тогава това е една жива вяра, която може да задвижи мишцата на Господа и изпълняват се обещанията на Бога. Наистина това прави разлика помежду нас и всички останали религиозни течения. И никога няма да дойдем до състоянието, когато ще можем да гледаме от горя на всички други. Но винаги ще гледаме на горе към живия Бог, който ни е удостоил всичко това да чуем и да приемаме. Братя, благодарим ви, ви, които бяхте в източната немска държава, и ние бяхме там няколко пъти, знаем земното състояние там и духовното състояние в тази държава, и знаем борбата, която трябва да преминаваме, посещавайки такива страни. Но едно ние знаем, че Исус Христос е победителя, и ако ние сме на Негова страна, тогава ние стоим на основанието на Голготата, на основанието на победа, и тогава целият ад може да бушува, целият ад е победен. Ние не само това го казваме и пеем за това, но ние вярваме на това. Смъртта е победена. Вярвате ли вие на това? Някой може да каже, ми защо тогава вярващите умират? Но вярващите не умират, те заминават у дома си. В очите на хората Лазарят е умрял, но Господ каза, че той само е заспал. И тогава хората са казали, ами ако той спи, значи му е добре. Но след това те разбраха, какво имаше на предвид Исус. Хората, които са новородени от Бога, те отиват у дома. Само се променя състоянието от земното към вечното. И тогава смъртта за тях не е ужасна. За хората в свете това е така, но не за нас. За нас това е като да преминаваш през тунел. И на другата страна вече излизаме на прекрасната земя. Там е прекрасния рай. Може би и трябва да вървим да преминаваме през смъртната сянка. Но това не е от голямо значение за нас. Тогава смъртта за нас е само едно плашило, което го поставят да плаши птиците. А Господ каза да ни се страхуваме, тъй като Той победи смъртта, Той е жив и ние ще живеем. Както е истина, че Той възкръсна от мъртвите, също е истина е това, че и ние ще възкръснем от мъртвите. И брат Бранхам казал много добре, че ние вече сме в това възкресение от мъртвите, тъй като сме били предназначени, введени в този божествен живот, защото има написано в Йоан 5 глава стих 24, който слуша моето слово и вярва в този, който ми е пратил, има вечен живот и е преминал от смъртта към живота. Така че това е само едно преминаване. Нека сега за малко да отидем в Римляни 5 глава, след това в Йоан 16 глава. Вие всички получавате проповеди, имате брошури, може да се задълбочите в това. Ако Бог ще позволя, аз още ще напиша. Сега аз пиша по темата Антихрист. И знаете колко не е лесно да се пише по тази тема, разбира се, и вие ще се радвате, когато тази брошура ще бъде готова и публикувана, и вие ще я четете. Колко от нас читат проповедите на брат Бранхам? Вдигнете си ръцете, просто искам да зная. О, да, благодаря, сърдечно благодаря. Това го питам не от любопитство, това са скъпоценни за мен брошури, когато аз го привеждам. Това е скъпоценна храна, това е небесна манна. Казана не 300 години преди, но това е свято, открито слово от Бога, предназначено за нашето време. В Римляни 5 глава ние четохме. И така, като сме оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога. Колко от нас имат това, което сега четохме, те са го преживяли в живота си и могат да кажат, че чрез вяра в Исус Христос имат мир с Бога. Получили са оправдание от Бога и имат мир с Бога. Може ли да видя ръцете ви? Кой това го е преживял? Бог да ви благослови! Алилуя! Слава на Бога! Всичко това принадлежи към библейското основание и да следваме Исус Христос. Ние чрез вяра бяхме оправдани и сега ние имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос. И затова Павел могъл да напише, че Той е нашия мир. Има хора, които говорят за миры, говорят за истината, говорят за светлината, говорят за живота, но ако внимателно погледнеш, те го нямат всичко това. Но в Иисус всичко има, Той е всичко во всичко, Той е пътя, Той е истината, Той е живота, Той е станал нашия мир, нашето оправдание, Той е нашето освещение, Той е нашия живот. Вярваме ли ние на това всички? О, само, ако вътрешно вие всичко това бихте го ценили, това, което Бог е направил с нас, всички ние вървяхме по широкия път и бяхме загубени, и изведнъж Господ ни призова и ни постави да го следваме. Втори стих пише, чрез когото ние посредством вяра сме придобили достъп до тази благодат, в която стоим. Тази благодат или милост, в която ние сега се намираме, като получили милост хора, не можем сега да явяваме собствени дела да показваме, Но ни смехора, куито Божия те милос ги намерила, и тя станала наше дял. Ни сме в тази милост, в това състояние, ни сме были поставени от Бога в нея, и имаме свободен достъп до тази благодат. Стената разделителната била примахната, вина повече няма на нас, всичко било изяснено, и ръкописанието против нас написаното било разкъсано, и ние благодарим на Бога за това. И днес има хора още на земята, които искат да разберат колко е виновен този човек или другия, но не себе си. Винаги те искат да разберат колко е грешен другия човек, но в себе си никога не търсят. За себе си, разбира се, те са приели, разбрали са, че тяхната вина завинаги е опростена, те нямат никаква вина, но винаги искат да търсят в другите и винаги нещо трябва да открият в другие. Позволете ми сега да го кажа днес. Това не е нещо обичайно, казвам. Но Бог направи толкова голямо предложение на милост към човечеството. Той веднъж и завинаги грехът и вината вече направи решение. Вече няма нужда да се дискутира по този въпрос. Той разкъса писаното против нас, проля кръвта си. И ние можем едно от двете да направим. Или вината ни отново да издигнем на светилника и да бъде център на нашето внимание, да говорим за това, да изясняваме нещо. Или не можем Голготския кръст да виждаме пред себе си там на Голготата. И какво вижда човекът, който гледа с вяра на кръста? Той вижда изкуплението, прощението, примирението. Който гледа на Христос вяра, на Христос, който е на кръста, в момента той ще бъде изкупен. Това действа и днес. Всички, които вярват от все сърце, Бог винаги стои зад словото си, зад делото си. Дори и след 2000 години Бог стои зад словото си. Дори да минат милиони години, тогава Бог ще стои зад словото си и делото си. Защото цената платена заради нас абсолютно всичко изкупи. И още четем. И се хвалим с надеждата за Божия слава. И не само с това, но се и хвалим се скърбите си. Да, с тази жива надежда ние се хвалим, която я носим в нас. Да, ние сега я носим в себе си, защото това е надежда, която е в основанието. Тя носи оправдание. Исус Христос възкресна от мъртвите на третия ден. И преди да отиде в славата, Той каза, че отива да приготви място за нас и отново ще се завърне, за да ни вземе и ни да бъдем там, където е Той. Той чрез обещание, дадено в Словото, Той ни даде тази жива надежда, Той я вложи в сърцата ни, и той ще изпълни тези обещания, той ще дойде отново, за да вземе своите при себе си. Стих 3. Четем още. 5 глава. И не само това, но се хвалим се скърбите си. Това е божествена надежда. Тя остава во всички изпитания в живота, обстоятелства, каквото и да става с нас. Но онова, което Бог е извършил в нас, е над всичко останало. Нищо не може да ни дръпне да паднем в ямата, в пропаста. Какво пише апостол Павел, Римляне 8 глава? Скрипли или страх, или гонение, или глад, или голота, или беда, или меч. Ничто това не може да не отличи от Божията любов, която е в нашия Господ Исус Христос. Примирението с Бога е совершено завинаги, така че вече не може да се случи да бъдеш отличен от Бога. Но ще ви кажа, че това, което се случило на Голготата, това е божествено съединение на Бога с човечеството. 2 Коринцяни 19 стих пише, че Бог е бил в Христос и примирил святи со себе си. В Христос се е случило това съединение на Бога со всички унези, които са били предназначени да бъдат готови да приемат искуплението чрез кръвта на Христоса себе си, лично да го приемат. И това е съединението от Бога. То завинаги и не може да бъде отменено. Има хора, които един период от време си мисли, че ето не вярвам, а след това те не вярват. Един период от време те следват Господа, след това они го следват. Но аз така не мога. А само мога да вярвам, че човека може по тази земя да има падение, възвишение, но през това време той винаги ще бъде съединен с Бога и това ще остане. Той ще издържи. Всички унези неща Бог ги допуска за нас, а добро да ни послужат. Сатаната, разбира се, иска обратното. Би желал абсолютно да ни погуби, да ни убие, както някога се случи с Йов. Толкова иска да усложни обстоятелствата, така че да дойде върху нас отчаяние, съмнение. Но Божия мъж Йов имал в сърцето си дълбока връзка с Бога. И каквото и да става наоколо, каквото и да му говорят приятели, да го критикуват, но той от дълбочина на сърцето си каза, зная, че моят Скупител е жив и че в последното време ще застане на земята. И като изтлее след кожата ми това тяло, пак в плътта си ще видя Бога. Това е вяра, която се е закотвила зад завесата. В Евреи пише, че по външния двор на храма имало много хора. Вътрешния двор имало хора също. Но след това всичко е било най-важното в святая святих. Там е бил ковчега с Божието Слово. Там Бог е говорил. И завесата се разкъсала, и котвата за душата ни не е някъде във външния двор, но то е в присъствието на Бога, в святото място. Завинаги там е закотвена вярата ни, защото това Бог го е направил, и то ще остане завинаги котва надежна за нас. Ние не бихме могли да го направим, тъй като нямаше да ни стигне сила за това. Но това Бог го е направил и ние го приемаме с благодарност. И както тук пише, се хвалим и със скърбите си, като знаем, че скръпта произвежда твърдост. И с това можем да отидем посланието към евреите, където пише, се нуждаете от търпение. Така че след като извършите Божията воля да получите обещаното. Да, така е, на нас е нужно търпение. Твърдостта произвежда опитност, а опитността – надежда, а надеждата не посрамя, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез Святия Дух, който ни е даден. Ако ние говорим за Божията любов, в такъв случай Ние трябва да мислим така, както Бог го мислил за това. Навсякъде в християнските религии, движения, църкви се говори за Божията любов, за милостта на Бога, за църквата на Бога. Все, что там се говори. Но кои са тези, които принадлежат към църквата на живия Бог? На кого се открила мечцата на Господа? Кой е повярвал на известието ни? Така пита Бог чрез устата на пророк Исаия. Само просто така да си успокояваш съвестта си и да вървиш по живота си, както казал скоро един човек, той е любезен католик, и ние говорихме за смъртта на хората, как те напускат този земен живот, как има борба. И той ми казва: послушайте ме, моята сестра, тя почина в такъв мир след последното помазание, както прието при католиците. Знаете, какво беше в мен в този момент? Хората поставят надеждата на това, което хора им предлагат. Те се успокояват на този етап, в съвестта си се успокояват. А какво е след това? Даже невъзможно, страшно да мислиш какво е след това. Той ми каза, този човек, католик, след последното помазание тя толкова спокойно почина, но той не е преживял нейното ужасно пробуждане след това. Ние не искаме да имаме под главата си някаква възглавница на измама за успокоение. Но не искаме да имаме увереност, че сме преживяли Бога, имаме мир с Бога. И Божията любов чрез Святия Дух е била изляна в сърцата ни. И тогава се открива, че тази любов вече никога не може да свърши. Ако ние всеки от нас ще си споменава миналите години от вярващия ни живот, можем да кажем, че да, тогава имаш любов, след това тя спря, някога тя спряла. Хората вървяха с нас по същия път. С любов ни пригръщаха или ръцете ни подаваха с любов, казваха: аз те обичам. И изведнъж те си тръгват по собствените си пътища. Но Божията любов няма начало и никога не може да свърши. Но това, което ние наричаме любов, то някога е започнало и то често свършва. Когато започват изпитания, тя започва да се клати. При второто изпитание тя се разваля, а при третото изпитание направо се разглобява изцяло. Но ако ние сме преживяли истински Божията любов от лицето на Бога, тогава ние сме възлюбени от вечността и ние обичаме до вечността всички унези, които Бог ги е възлюбил, и не може да бъде по друг начин. Иначе как ние представляваме Бога? Днес той обича, утре не, днеска той прощава и милостив, утре не. Какво тогава ние правим с такава любов, с Бога? Не, но Бог е над всичко това. Бог е суверенен, той е дал закон. И с осъждането дойде проклятието. А след това, като самият той, като автора на закона, трябваше да проправи пътя, и той стана човек, за да може да вземе на себе си осъждането и да бъде изявена Божията любов на всички нас. И така Божието милосърдие е победило, триумфирало над съди. То било превъзнесено над съди, защото осъждението, което беше за нас, той го взе на себе си. Защото вината, грехи, осъждането, то то Его взе на себе си, Его понеси. Заради нашей мир, не даемами мир с Бога, как то не казвами, всичко беше тва положено на Него, задаемами не мир с Бога. И ако ти, и аз имаме мир с Бога, тогава имаме и мир всички унези, които са родени от Бога. И тогава Божия Дух е върху нас, и Божията любов е в нас, и тя ще ръководи сърцата ни и мислите ни, тъй като Божия мир е в нас. Всичко това се отнася към живота на вярващия човек. Ние четем за плоди на духи, Галатяни 5 глава, стих 22 надолу. Ще четем. А плоди на духи е любов, радост, мир, дълготерпение, благост, милост, вярност, кротост, себеобуздание. Против такива няма закон. Това е плоди на духи в унези хора, които Божия Дух се приели в себе си като дар за първородните. И ние желаем от все сердце да молим Бога. Вие знаете, има написано, мисля, че това е 8 глава, Павел казва тази мисъл за усиновяването във връзка с изкуплението, а след това е за първородните. Римляни 8 глава, от стих 23. И не само то, то есть творението, но и ние, които имаме първите плодове на духи, самите ние стенем в себе си и жадно очакваме усиновението, то есть изкупването на нашето тяло. Тук ясно е изразена мисълта, ние, които имаме първите плодове на духи, т.е. които имаме този дух, става дума за първото възкресение от мъртвите, става дума за правото на първородство и за множеството голямо на праведници. Тук става дума за много повече, отколкото просто да кажеш «аз съм вярващ». Става дума, че ние всички взаимовръзки, които Бог е показал в Словото си, ние вярваме на тях, ги приемаме, преживяваме в живота си. Има множество от първородни. Това са хора, които са били предопределени за това да видят Неговата слава. И там Исус Христос е първородният помежду мнозина братя. Той е направил началото, а ние след това сме били новородени от Бога. И затова ние се наричаме сега синове и дъщери на Бога и вярваме ние на това, което казва Писанието в 1 Йоанново 3 глава. Сега сме Божие деца и още не е станало явно, какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем като Него. Нека да запомним тази Божия мисъл и да помолим Бога, Той това да го извърши с нас. Колко от нас вярваме, че наистина сме новородени чрез Словото и Божия Дух. Може ли да видя вашите ръце? Амин. И ви чрез това имате правото на първородство, тъй като новораждането това е де будеш руденут горе. И наше Господь каза, че аку ні сроді някою тнову, ні може де віді Боже ето царство. И Яков много ясно не казав, 1 глава, стих 18, как това новорождені от Бога става, и слитова німами нашто право на первородство. Ток в Яков, 1 глава, стих 18. От собственно та си воля не рудил через слово ту на истина та, за добытием един вид прыв плод на него ведь создания. И сега они, като вярваш ты, можем докажем всички чебяхми в борба, молихми Бога, тырсихми Бога, и всичко то вас ми приживявали, да, това има свой тыси правда. И ождешь ты свидетельствовами, че Божий Дух не изобличил за грехи и наши зависимости, другие нечто, което не могут устоять пред Бога. Не вытряшнусь ми приживявали духовна борьба, тва беше преломен момент живота не, но все още това не беше новораждене то, то става не через мой та борьба, твой та молба или моление, да умуляваш Бога. Да, то вам может это случи по время мой та борьба или по время на молитва теми, куга ту тырся Бога, может, да, достанек, аку не вярвами по тва время. Но то става не спорит на что усилие, но тувая спорит Божие то суверенное действие в мой живот и в твой живот. Я с много сарад вам за това. Иначе излиза така, че ако човекът добре се е молил, го е достигнал, а който лошо се моли, не го е достигнал, а който изобщо не може да се моли, даже и надежда няма за него. Нека още веднъж да го прочетем. Тук пише, от собствената си воля не е родил чрез словото на истината, той не е родил чрез словото на истината. Да имаме него в живот, както Бог чрез Словото си сътвори, за да живее целия свят, земното и неземното творение. Така и ние сме родени от Словото на истината, да имаме божествен живот чрез Святия Дух. Така ние се раждаме от горе за жива надежда в основание на Воскресението на Исус Христос от мъртвите. Аллилуйя! Това е Божието Слово. А иначе излиза така, че всички, които са били в борба, умулявали се Божието лице, са молили, всички те са новородени от Бога. И тогава излиза така, че целия свят е пълен с новородени от Бога. В Америка, например, ще ще да има 20 или 30 милиона новородени хора, и тогава целия свят ще ще да изглежда различно. Но има разлика между това, когато ние се молим, и в борба сме в молитвата, и се случва от Бога, когато ние приемаме в себе си Божието Слово като семе. Словото, което било казано, и написано то слово, да соответствует одно с другу, то и него приемами в сердце то си, като семя на Бога. И не напрасно то пада в сердце то не. Бог и казал, да быди, и то стана. Всичко Бог сотвори из века за существование через слово то си. И ток ясно соговори, от собственно-то си воли не рудил через слово ту на истина-то. Ти и аз, имами, управдано существование, легитимен живот приет от Бога. Не сме приели Божие ту слову, като семе в нас. И това семе произведе Божествен живот, който е предназначен за нас до вечността. И за вечността е така остава в нас милост и Божието милосърдие към нас. И във връзка с това има написано още, за да бъдем един вид пръв плод на неговите създания. Да, неговите създания. Христос е начало на Божието създание. И ние вече говорихме за това. Само се питам. Ние божественото значение в цялата дълбочина, дали сме го разбрали? Какво Бог и определил с нас да направи? Неговото определение. Христос е началото на Божието създание. Словото, като семя, станало плът. Той е станал плът. Словото било дадено на Марія. Тя не била семя, тя е сит. І ти не си семя. Ти си сит един. Как то і пеем видна песен. Но в тезі сидове са флага Божа ету семя. Через това е божествен живот. И така се произвежда Божий живот через Словото и Божий Дух. Через кръвта на Агнето ние преживяваме примирение, опрощение, всичко, което Бог искал да ни го даде, и Той го е дал. Това станало възможно через пролятата скъпоценна свята кръв, безгрешна, която била пролята за нас. Но Божието семя е нужно, за да може да бъде произведен Божий живот в нас. Некогда уйдем сега в Евангелие от Иоанн, 16 глава, стих 7, ще читем. Аз обаче ви казвам истината, и днес все още той говори истината, нищо друго той не казвал, освен истината. Аз обаче ви казвам истината, за вас е по-добре аз да отида. Защото, ако не отида, застъпникът няма да дойде при вас. Но ако отида, ще ви го изпратя. А когато той дойде, ще изобличи свете за грях, за правда и за съд. За грях, защото не вярват в мен. За правда, защото отивам при Отца и няма вече да ме виждате. И за съд, защото князът на този свят е осъден. Тук ние виждаме три неща, които само через Святия Дух могат да бъдат ни обяснени и открити. Какво каза Исус тогава? Че седи вече е започнал. В Лука, Евангелието, той казва, че е видял сатаната, като мълния спаднал от небето. Победата на нашия Господ, това е съвършена победа, абсолютно. Затова е бил пратен Святия Дух. Първо, за да изобличи свети, да им отвори очите. И Бог това го направи с нас, ние бяхме в свети. А след това започна да действа Святия Дух в живота ни. Бяха неотворени очите ни. Така че това, което ни сме виждали преди това, след този момент изведнъж ние можахме да го виждаме. И тук пише, а когато той дойде, ще изобличи свети за грях, за правда и за съд. Тези три неща, грях, правда и съд, тези три неща трябва на всеки един вярващ да му бъдат абсолютно ясни и открити. Ако това не е станало, так и в случае нашата вяра и наша вярва живот ще върви по собствен крик, ще се върти. Но ние трябва да разберем какво тук се говори в Святото Писание. Трябва да разберем чрез Святия Дух. Преди това ни четохме, като сме оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос. И тук пише, че когато ще дойде Святия Дух, той ще изобличи святи. Ние, които бяхме в святи, ние също бяхме изобличени за грях. И след това, сега не искам да бързам, но брат Бранхам винаги е правил акцент на това, че неверието, това е основния грях, който всички други неща дърпа зад себе си. Всички останали грехове идват чрез неверието. И сега ще видите, че Господ за това говори. Сега нека бавно да четем, така че да приемем в сърцето си това слово и да го разберем. А когато той дойде, ще изобличи святи за грях, за правда и за съд. Сега, ако тук сега ще спра и няма повече да проповядвам, да говоря, а само за това да проповядвам поне 30 години, и не ще ще да кажа това, което Господ казва в следващия стих, това е отговор на всичко. Точно това е пункта. Много проповедници читат само до тук и спират, и започват да философстват, да го казват така, както те сами го разбират, да го обясняват. Не е нужно от само себе си да обясняваме нещата и да правим дискусии. Трябва да уважаваме Божия ред и да четем, да продължим. Тайната в четенето на Божието Слово, че не трябва да спираш, ако Божията мисъл не е свършена. Ако всичко е прочетено по темата и завършена мисълта, тогава и не можем да свършим. Но тук не трябва да се спираш, трябва да продължиш. Ще изобличи свете за грях, за правда и за съд. И трябва да продължиш да четеш 9 стих. За грях, защото не вярват в мен. Амин. Какво ти ще да проповядваш на тази тема, брат Купфер, или аз да проповядвам? Какво да проповядваш на тази тема грях? Колко много може да се каже? Но тук има един извод. Кратко. Много кратко идва отговор от лицето на Бога. Ако ние бихме слушали себе си или другите, не бихме никога получили Божий отговор. Извинявай, брат Купфер, че казах твоето имя, но и ти ще да го кажеш все, що то как-то аз сега го казвам. За грях, за щото не вярват в мен. Утворите друго място, подобно на това, където пише, ако няма да повярвате, че това съм аз, ще умрете в греховете си. Нали така е написано? Да, така е. И това е неверието, което носи всичко останало. Да, така е. То може даже някой да дрипне така че да падне в пропуста. За грях, за щото не вярват в мен. За правда. О, какво може да се каже за правдата? Колко много може да се кажат примери от писанието за правдата? Но тук много кратко е казано. За правда, за щото отивам при Отца. Тук може да се пита, не е ли много кратък отговор и тук? Не е ли много просто Бог только не отговаря? Не. Още веднъж, не. Защото тук е изразена велика мисъл като обобщение. И на нас много ясно и кратко е дадено предучение, така че дори и дете може да разбере за правда, защото отивам при Отца. Нали Той е станал нашата правда? И след като Той тази правда е извършил заради всички, които са получили милост от Бога, тогава Той може да се изкачи в славата. Неговата правда, неговата праведност чрез вяра в делото на изкуплението на Голготата станала и нашия дял. И сега, чрез вярата в Исус Христос, ние сме оправдани. Ние виждаме и разпознаваме, че Той е нашата правда. Той е нашата праведност, Той е нашия мир, нашето изкупление. Продължаваме да четем. И за съд. Колко много неща може да се каже за съденето? А тук много ясно се казва. И за съд, защото князът на този свят е осъден. И аз не вярвам, че сега ще кажа нещо свръх словото, ако ще ви напомня написаното в Битие 3 глава, стих 15, където Господ даде обещание за семето или потомството, което ще дойде и ще смачка главата на змията. И това се е случило. Князът на този свят вече е осъден. Присъдата вече била изговорена над него. И ние бяхме грабнати и изведени изпод неговата власт. Бяхме освободени. То така е написано. Духът на Господа е на мен, защото ми е помазал да проглася освобождение на пленниците и да пусна на свобода угнетените, да проглася благоприятната година Господна. О, сърце, повярвай на това, което сега казва ти Писанието. Приеми го като милост от Бога, като негов дар на милостта. Приеми го лично за теб. Вярвай, че сатаната е древната змия, князът на този свят. Той е осъден, той е победен, че на него му е била смачка на главата. Жилото на смъртта може да сложи само в петата на нашия Господ, както е написано. Ти ще го нараниш в петата, а то ще ти смаже главата. И всичко това се е случило на Голготския кръст. И ние имаме пълнотата на скъпоценното Евангелие. Имаме благата вест и я проповядваме на вас. Не мога всичко това да ви споделя, какво мислях по пътя от Австрия насам. Разсъждавах върху много неща. И ако аз бих ви казал всичко това да ви споделя, мисля, че ви ще го разберете правилно. Вчера имахме прекрасно богослужение в Залцбург. Това е малко събрание, но винаги сърдечни събрания там има. Знаете, че аз тях ги обичам също така, както и вас ви обичам. И както ви ги обичате. И те знаят, че аз ги обичам така, както и вас ви обичам. Божията любов не знае граници или народности, но тя само познава него и неговите. Аз просто споменавах нещо от миналото в живота и спомнях две думи. Зехайл на немски, а на български ще бъде победата на спасението. Имаше в историята един период, когато хората викаха «Зиг Хайл» в Третия Райх. Победата на спасението означава. И аз така по пътя размишлявах върху това, и това беше един вик на скръпта в душата ми. И казах на Господа: «О, може би още веднъж би дошло време за унеси хора, които злоупотребяваха с тези думи. Те бяха вдъхновени от сатаната и казваха така: „Но нека да стане така, че още веднъж ние Твоята победа и Твоето спасение така да проповядваме, че всички да се радват и да имат дял в това“. Аз вярвам, че Господ още веднъж ще изяви Своите си победи и спасението. Така пише в пророк Исаия, че спасението, което идва от нашия Бог, ще го приемат, и победата ще дойде насреща, и те ще пеят за победата в своите шатри на праведните. Това е денят на спасението, това е денят на благоприятното време, че Бог, о, как би могъл Бог да ни изпълни и да ни обнови вярата в нас, така че ни отново да имаме огън и ново мъжество, дори че знае обикновено разглеждане на това слово днес. Неговото слово е винаги истинско, и онова, което Той е обещал, ще го изпълни. Както е истина това, че цялото сътворение Той предизвика към живота чрез Словото Си, също така е истина това, че духовното сътворение също го предизвикал чрез Словото Си. Ние няма да се очудваме, когато накрая Святия Дух ще изпълни устата на унези, за които проповяданото Слово е станало реалност. Техните уста ще бъдат помазани със същия Святи Дух, чрез който бяха казани всички неща, и те ще се случат, и Бог ще го изпълни. Голямото множество, което принадлежи към невястата Христова, вече става видимо. И ще дойде ден, когато нашите думи на 100% ще съответстват на думите на Бога. И същия Дух ще произведе, ще направи това съединение с Бога. И след това един с друг. Така че чрез Божията любов да може да действа Божията сила. И така пише апостол Павел: «За вярата, която действа чрез любовта, любовта на Бога». И брат Бранхам е казал, че дарбата на вяра ще действа чрез Божията любов. И затова тази дарба е станала велико благословение в целия свят. Същото, което Бог е казал и направил, и го дал като обещание чрез него в пратеник в основание на Словото Си, в същото вярва невястата Христова. И именно чрез нея всичко това ще бъде изявено за славата и чест на святото му име. Така е казал Бог. И то така ще стане. За славата и чест на Неговото име. Амин. Амин.